Τιμούμε σήμερα τους Άγιους Τρεις Ιεράρχες, όχι για την κοσμική τους γνώση και παιδεία, αλλά για τη σοφία και το φωτισμό που είχαν από τον Θεό. Άγιος δεν είναι κάποιος υπεράνθρωπος με ιδιαίτερα χαρίσματα, με πολλές δυνατότητες και ικανότητες, ούτε ένα πρόσωπο το οποίο δεν αμάρτησε στη ζωή του, αλλά Άγιος είναι ο άνθρωπος που ενώθηκε με τον Θεό. Άγιος είναι αυτός που πήρε στα σοβαρά τη ζωή του και μπήκε στην περιπέτεια και στην πορεία αναζήτησης του Θεού. Άγιος είναι αυτός που δεν ησυχάζει μέχρι να γευτεί την παρουσία του Θεού στην καρδιά του και να μαρτυρηθεί μέσα του ότι νικήθηκε ο θάνατος. Άγιος είναι αυτός που, όπως λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, αυτός που απέκτησε το Άγιο Πνεύμα. Αυτός που κατά τον Αββά Μακάριο απέκτησε καρδιά. Άγιος είναι αυτός που μπολιάστηκε στο Χριστό, που συσταυρώνεται και συνανίσταται μαζί του. Αυτός δηλαδή που απέκτησε το ήθος του Χριστού. Και ποιο είναι το ήθος του Χριστού? Το ήθος της αγάπης και της θυσίας. Άγιος είναι ο συντετριμμένος και μετανόν άνθρωπος που με μια κατά Θεόν ευαισθησία συμπάσχει και συμπονεί κάθε άνθρωπο χωρίς διακρίσεις. Όχι μόνο των οικείων, αλλά ιδιαίτερα των εχθρών του. Αλλά αυτό το πράγμα, αυτή η εμπειρία, αυτή η κατάσταση δεν αποκτάται χωρίς την εμπειρία της αγάπης του Θεού. Χωρίς αυτή την εμπειρία ο άνθρωπος αχριστεύεται. Μόνο ο άνθρωπος που γλυκαίνεται από την αγάπη του Θεού, μόνο ο άνθρωπος της χαράς, και χαρά είναι αυτή η εμπειρία της αγάπης του, μπορεί και έχει τις δυνατότητες να συγχωρεί και να αγαπά. Αν προσπαθήσει ο άνθρωπος να συγχωρήσει τον εχθρό του, αυτόν που τον αδικεί, ακόμη και τον οικείον άνθρωπο, χωρίς πνευματικές προϋποθέσεις, και πνευματικές προϋποθέσεις είναι η συγχώρεση του Χριστού, η εμπειρία της αγάπης του και του ελέους του, αν προσπαθήσει ο άνθρωπος να συγχωρέσει τον άλλο χωρίς αυτή την αίσθηση της συγχώρεσης του Θεού, τότε απλώς θα γίνει ένας άνθρωπος που νιώθει ότι αδικείται, ότι τον περιφρονούν, ότι τον τσαλαπατούν. Μόνο με την εμπειρία αυτής της αγάπης του Θεού μπορεί ο άνθρωπος να πολεμήσει τα πάθη του και τις εξαρτήσεις του. Για να μπορέσει λοιπόν ο άνθρωπος να ξεπεράσει τις αδυναμίες και τα πάθη του, πρέπει να έχει μια άλλη δύναμη μέσα του, που είναι η δύναμη της χαράς του Θεού. Δηλαδή, προϋπόθεση είναι να μας γλυκάνει την καρδιά ο Χριστός, να μας δώσει την αίσθηση ότι δεν υπάρχει θάνατος, να μας δώσει την αίσθηση ότι είναι δικός μας ο Χριστός, και αυτή η χαρά που λαμβάνουμε και αυτή η τιμή και αυτή η αποδοχή που αισθανόμαστε από τον Θεό μας δίνει τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις να αρνηθούμε τα πάθη μας και να συγχωρούμε και αυτούς που μας αδικούν. Αυτή λοιπόν η χαρά τρελαίνει και ελευθερώνει τον άνθρωπο. Εάν περιορίσουμε την πνευματική ζωή σε μια θρησκευτική διαδικασία καλών ανθρώπων της Εκκλησίας που ακολουθούν το τυπικό μέρος, χωρίς να σεβαστούμε την καρδιά μας, που σημαίνει όντως να το ζει η καρδιά μας και να έχουμε ζωντανή σχέση με τον Θεό, απλώς γινόμαστε κάποια άρρωστα θρησκευτικά ρομποτάκια. Τι γίνεται λοιπόν στον άνθρωπο σε αυτή την πνευματική πορεία? Έρχεται λοιπόν το Άγιο Πνεύμα και εισέρχεται στην καρδιά ποιου ανθρώπου? Του δεκτικού ανθρώπου. Και ποιος είναι δεκτικός άνθρωπος? Ο άνθρωπος που μετανοεί, που συντρίβεται, που ταπεινώνεται. Και έρχεται λοιπόν το Άγιο Πνεύμα και του αγιάζει την ύπαρξη χωρίς να του προσβάλλει την ιδιαιτερότητα του προσώπου του και του χαρακτήρα του. Έτσι λοιπόν το Άγιο Πνεύμα παίρνει τον Άγιο Χρυσόστομο και τον κάνει κήρυκα μετανοίας. Παίρνει τον Μέγα Βασίλειο και τον κάνει ασκητή με κοινωνικές ανησυχίες και ευαισθησίες για τον αδελφόν του. Παίρνει τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγος πιο ευαίσθητο και τον κάνει μίστην θεολόγων ησυχαστήν. Παίρνει και έναν απλούν ασκητή που σε μια σπηλιά τον αγιάζει και τον καθιστά δοχείο της χάριτος και με το χάρισμα της θαυματουργίας. Οι Άγιοι μας λοιπόν, αυτοί και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, είναι προκλήσεις και εκκλήσεις σε μια άλλη πορεία και εμπειρία ζωής. Ζούμε σε έναν πολιτισμό που θαυμάζει τους επιτυχημένους ανθρώπους, τους πλούσιους ανθρώπους, τους χαρισματικούς ανθρώπους που έχουν φυσικά χαρίσματα. Αλλά εμείς στην Εκκλησία μας θαυμάζουμε και ζητούμε κάτι άλλο. Ζητούμε τη ζωή των Αγίων μας που είναι ζωή που νικά τον θάνατο, που είναι ζωή που ελευθερώνει τον άνθρωπο και του μαρτύρει μια άλλη εμπειρία ζωής και του ανοίγει άλλες κατευθύνσεις ζωής. Να δούμε λοιπόν ποια είναι αυτή η κατεύθυνση ζωής που είναι η πνευματική ζωή. Πώς κατακτάται αυτή η πνευματική ζωή, πώς γίνεται αυτό πραγματικό γεγονός. Η Εκκλησία μας έχει τα μυστήριά της. Ο πρώτος και βασικός δρόμος για να γίνει ο άνθρωπος πνευματικός άνθρωπος, να γίνει υγιής άνθρωπος, ισορροπημένος άνθρωπος, ελεύθερος άνθρωπος, είναι η μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Τι γίνεται με τη μυστηριακή ζωή, τι είναι η μυστηριακή ζωή? Είναι οι ενέργειες του Θεού, είναι τα δώρα του Θεού στον άνθρωπο για να γίνουμε οικείοι με τον Θεό, να ενωθούμε με τον Θεό, να γίνουμε ένα με τον Θεό, να αποκτήσουμε ζωντανή σχέση μαζί Του. Δεν είναι τα μυστήρια μαγικές τελετουργίες που με ένα μηχανιστικό τρόπο ξαφνικά ο άνθρωπος αγιάζει, αλλά τα μυστήρια του Θεού, τα μυστήρια της Εκκλησίας μας είναι η μόνη δυνατότητα να αποκτήσουμε ζωντανή σχέση με τον Θεό, να γίνει ο Θεός ζωντανή πραγματικότητα για τον καθένα μας. Εκεί λοιπόν έρχεται ο άνθρωπος και αμφισβητεί και αφιβάλλει και λέει: «Μήπως όμως δεν είναι αυτά για μένα? Εγώ είμαι μεγάλος αμαρτωλός, έχω μεγάλη κακία μέσα μου, έχω μεγάλους μολυσμούς μέσα στην καρδιά μου». Έρχεται ο Άγιος Χρυσόστομος και μας δίνει ελπίδα και λέγει: «Μην χάνεις το θάρρος σου». Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος στα κείμενά του: «Η μεγαλύτερη πλάνη των ισχυρότερων όπλων του διαβόλου, η μεγαλύτερη αμαρτία μας είναι η απελπισία. Ο Θεός είναι εκπληκτικός, μας ενθουσιάζει. Περιμένουμε κόλαση, περιμένουμε καταδίκη και μας χαρίζει τον παράδεισο. Ο Χριστός μας είναι δικός μας και γίνεται κατά δικός μας. Ένα μόνο θέλει από εμάς και ζητά από εμάς, να τον ζητήσουμε και να του δώσουμε την εκάθαρτη καρδιά μας. Η μεγάλη μας αμαρτία είναι ότι δεν ποθούμε τη ζωή, δεν έχουμε πάθος μέσα μας να ζητούμε τον Θεό, δεν έχουμε όρεξη για τη ζωή. Αλλά δεν είναι πρόβλημα για τον Κύριο μας οι αμαρτίες, πρόβλημα είναι ότι η καρδιά μας δεν τον θέλει, δεν τον ψάχνει. Ακόμη και στην Εκκλησία προσευχόμαστε και ζητούμε πράγματα που δεν είναι ο Χριστός, και όταν δεν μας τα δώσει σκανδαλιζόμαστε μαζί Του. Ο Κύριος μας όμως είναι ο μόνος γνήσιος εραστής. Δεν ψάχνει να Του δικαιολογηθούμε για τις αμαρτίες μας. Δεν θέλει εξηγήσεις για τους λογισμούς μας. Θέλει να παραδοθούμε στην αγκαλιά Του, στα χέρια Του. Πόσοι δυστυχώς άνθρωποι εξαιτίας ενός δαιμονικού φόβου και άρρωστων εγωιστικών ενοχών προσβάλλουμε την αγάπη Του. Ελάτε λοιπόν, λένε οι πατέρες μας, χωρίς ντροπή με θάρρος. σε όποιο όριο κακίας και αν έχουμε φτάσει, σε όποια ηλικία και αν είμαστε ακόμη, όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, και σε βαθιά γεράματα, να ομολογήσουμε το ήμαρτον, και τότε θα ανοίξουν οι ουρανοί, θα γλυκαθεί η καρδιά μας και θα μάθουμε κι εμείς πλέον, γιατί το ελάβαμε κι εμείς, να μπορούμε να συγχωρούμε και να αγαπούμε. Η μεγαλύτερη αδικία που μπορούμε να δώσουμε στον εαυτό μας είναι αυτό, να αρνηθούμε τα δώρα του Θεού, να αρνηθούμε το έλεος του Θεού, να αρνηθούμε τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, να αρνηθούμε το μυστήριο της μετανοίας και της εκομολογήσεως, γιατί έχουμε μέσα μας ντροπή, γιατί έχουμε φόβον. Λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι ο διάβολος, για να πλανήσει τον άνθρωπο, έβαλε παρησία στην αμαρτία και ντροπή στη μετάνοια. Τα πράγματα όμως είναι διαφορετικά. Λέει, θα οφείλαμε ντροπή στην αμαρτία και παρησία στη μετάνοια. Όταν λέγει αμάρτανες, δεν τρεπόσου και ντρέπεσαι τώρα που πας να εξομολογηθείς για να αποκαταστήσεις η σχέση με τον Θεό. Καμία αμαρτία δεν είναι ανσυγχώρητη. Γι' αυτό λοιπόν να τρέξουμε εδώ και τώρα, γιατί τώρα είναι ο καιρός ευπρόσδεκτος, να ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Να μην του ζητήσουμε τη λύση των προβλημάτων μας. Να μην του ζητήσουμε να ξεπεράσουμε τη φτώχεια μας. Να μην του ζητήσουμε επιτυχίες. Να μην του ζητήσουμε δώρα και αρετές. Αλλά να ζητήσουμε ο Χριστός να μπει στην καρδιά μας. Με την εξομολόγηση λοιπόν αποκαθίσταται η σχέση μας με τον Χριστό και εν συνεχεία με τη Θεία Κοινωνία γινόμαστε ένα μαζί Του. Εκείνο το μικρό κομματάκι που παίρνουμε στη Θεία Κοινωνία είναι ολόκληρος ο Χριστός και γινόμαστε ό,τι είναι η Θεία Κοινωνία. Τι γινόμαστε λοιπόν? Γινόμαστε Θεοί. Να γίνει λοιπόν κέντρο της ζωής μας ο Χριστός. Να Τον παρακαλούμε να μπει στην καρδιά μας. Αλλά βεβαίως αυτά είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Πρακτικά όμως στη ζωή μας πώς μπορούμε να διαφυλάξουμε αυτή τη σχέση, πώς μπορούμε να τιμήσουμε αυτά τα δώρα του Κυρίου μας, πώς μπορούμε να συνεχίσουμε το μυστήριο του Χριστού στη ζωή μας στην καθημερινότητα. Με ποια λοιπόν στάση ζωής, με ποιον τρόπο ζωής θα διαφυλάξω αυτά τα δώρα τη χάρη του Θεού? Όταν κανείς ξεκινά την πνευματική του πορεία ουσιαστικά, ο Θεός για να του γλυκάνει τον ενθουσιάζει, του δίνει χαρά, του δίνει γλύκα στην καρδιά του, του δίνει ενθουσιασμό και νιώθει, λέει ο άνθρωπος, πω, πόσο κοντά είναι ο Θεός, δικός μου είναι ο Θεός. Μετά όμως για να τον οριμάσει και τον ασκήσει ο Κύριος, παίρνει τη χάρη του. Αρχίζουν τότε οι πειρασμοί, οι αμφιβολίες, οι λογισμοί, ψυχραίνει η καρδιά μας, αρχίζουν τα πάθη, προσευχόμαστε και σκεφτόμαστε, άραγε η προσευχή μου πάει στο κενό, υπάρχει ο Θεός, πού είναι ο Θεός, μ' ακούει ο Θεός? Και τότε αυτό το πράγμα περνάει σε μια άλλη κατάσταση ο άνθρωπος. Τότε λοιπόν απαιτείται φρόνημα ηρωικό, μαρτυρικό φρόνημα. Η μεγαλύτερη άσκηση που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτή. Όταν λοιπόν η καρδιά μας δεν νιώθει τίποτα, εμείς να επιμένουμε και να μένουμε στον Χριστό. Ηρωικό φρόνημα δεν σημαίνει μίζερο φρόνημα, καταθλιπτικό φρόνημα. Σημαίνει αγωνιστικότητα, ελπίδα και χαρά. Τη στιγμή λοιπόν που ταλαιπωρούν την ύπαρξή μου οι σκέψεις, τότε χρειάζεται να περιφρονήσουμε κάθε λογισμό, κάθε σκέψη, να γίνουμε χαζοί, να γίνουμε τρελοί για τον Χριστό και να σταυρώσουμε τη λογική μας και να πούμε, εγώ δεν ξέρω τίποτα, δεν καταλαβαίνω τίποτα και δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα. Είμαι εμπλεγμένος μέσα στα πάθη μου, όμως ζητώ, ελπίζω, ποθεί η ζωή μου τον Χριστό. Δεν θα αναλύσω τον Θεό, δεν μπορώ να κάνω κτήμα μου τον Θεό, δεν μπορώ να κάνω υποδείξεις τον Θεό. Μόνο συντετριμένος τον ζητώ και του λέω, χωρίς εσένα δεν έχω χαρά. Και γεννηθήκαμε για να έχουμε χαρά. Χωρίς εσένα δεν έχουμε ζωή και γεννηθήκαμε για να έχουμε ζωή. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, δεν ξέρω πώς γίνεται, δεν μπορώ να σου κάνω υποδείξεις, αφήνομαι μόνο στα χέρια σου. Αυτός λοιπόν είναι ο προσωπικός μας αγώνας. Η σχέση μας όμως με τον Χριστό αποκαλύπτεται κυρίως και δοκιμάζεται στις σχέσεις μας με τους συνανθρώπους μας. Η ποιότητα της πνευματικής μας ζωής αποκαλύπτεται στον τρόπο που σχετιζόμαστε με τους ανθρώπους, και τους οικείους αλλά και τους μακράν. Λέει κάπου το γεροντικό: «Ο πλησίον εστί ο θεμέλιος». Το κριτήριο δηλαδή της πνευματικότητάς μας είναι ο πλησίον, ο αδελφός μας. Μέσα στο κοινωνικό μας περιβάλλον, στην οικογένειά μας, στην εργασία, να είμαστε οι άνθρωποι που ξεχνούμε και αρνούμεθα τον εαυτό μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άλλον. Αν εμείς αγωνιούμε να μας προσέχουν οι άλλοι, να μας τιμούν οι άλλοι, να μας δίνουν σημασία οι άλλοι, είμαστε άρρωστοι άνθρωποι. Να δίνουμε λοιπόν τον εαυτό μας στον άλλον και να προσπαθούμε με ευγένεια να τον αναπαύουμε, με λεπτότητα, με ευαισθησία, και τότε μόνο υπηρετείται η ενότητα. Η αγιότητα και η αρετή δεν είναι κατάσταση υπεροχής και περιφρόνησης, αλλά αποδοχής, κοινωνικότητας και ζεστασιάς. Εκεί λοιπόν που νομίζεις ότι σε αδικεί ο άλλος και γίνεσαι καχύποπτος και μεταφέρεις λόγια και λογισμούς και κάνεις κλίκες και ομάδες και τεμαχίζεσαι και κομματιάζεσαι, γίνεσαι τότε υπηρέτης του διαβόλου, δαίμονας γίνεσαι. Μπορείς να είσαι μεγαλύτερος ασκητής, ο πιο ενάρετος άνθρωπος, αν δεν βγαίνεις από το καβούκι σου και δεν ενώνεσαι με όλους, γνωστούς και αγνώστους, τότε δεν μπορείς να εμπνευστείς από τον Χριστό. Η μεγαλύτερη άσκηση είναι να αρνούμε τα δικά μου για τον άλλον. Η μεγαλύτερη άσκηση είναι να περιορίσω το δικό μου χώρο για να δώσω χώρο στον άλλον να ανασάνει, να πάρει οξυγόνο, να αναπαυθεί. Να ξέρουμε λοιπόν ότι εκείνη την ώρα που γινόμαστε καχύποπτοι με λογισμούς, βρισκόμαστε σε κατάσταση πτώσεως, χάνεται η προσευχή, ψυχραίνει η καρδιά μας. Όταν λοιπόν αδικούμεθα, το ανεχόμαστε, το θεωρούμε συμφορά ή ευλογία? Σε αυτά λοιπόν κρίνεται η πνευματικότητά μας. Άνθρωπος που αποδέχεται ελεύθερα και αγαπητικά αυτόν που τον αδικεί είναι μάρτυρας του Χριστού. Αν όμως αντιδράς, στενοχωριέσαι, σε βασανίζει και διεκδικείς την δικαιοσύνη σου, δεν θα βρεις ανάπαυση, αλλά πάντα θα είσαι σε ταραχή. Ο άνθρωπος λοιπόν του Θεού τι κάνει? Γνωρίζει τα χάλια του, γνωρίζει την αμαρτωλότητά του, αλλά ελπίζει στο έλεος του Θεού. Γνωρίζει την ανθρώπινη φύση, λαμβάνει εμπειρία τι σημαίνει να μην έχεις Θεό, ζει την κόλαση, και έτσι μπορεί σε μια κατάσταση πνευματικής ευαισθησίας να νιώθει κάθε άνθρωπο και να θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν, και ξέρει ότι ο αδελφός του είναι η ζωντανή εικόνα του Θεού. Γι' αυτό ο άνθρωπος αυτός γίνεται εύπλαστος και ευέλικτος, λεπτός άνθρωπος, ή όπως λένε οι πατέρες μας, στρόγγυλος άνθρωπος, προσαρμοστικός, διπλωματικός, κυλάει προς κάθε ένα. Δεν είναι τετράγωνος άνθρωπος, δυσκίνητος και σκληρός. Ο στρόγγυλος λοιπόν άνθρωπος είναι αυτός που, όπως λένε οι πατέρες μας, υπηρετεί την αγάπη και την ενότητα. Αυτό το ήθος να αποκτήσουμε, αλλά αυτό το ήθος θα αποκτήσουμε μόνο αν γίνουμε φίλοι του Χριστού, φίλοι των Αγίων μας. Τι είναι ορθόδοξη πνευματικότητα αυτό? Να αποκτήσουμε φιλία με τον Χριστό και τους Αγίους, για να είμαστε ικανοί ούτως ώστε να είμαστε φίλοι με κάθε άνθρωπο και τον εχθρό μας ακόμα. Τότε θα καταλάβουμε ότι η παράδεισος είναι η κοινωνία και όχι η ακοινωνισία.